lapsenes spāniņiem vēl kaut pa papīru. Vēlreiz ar lapsenes spārniņiem velkot pa papīru.